Ascultați un mesaj pentru suflet.
Ce contrast între rugăciunea lui Ilie și rugăciunea prorocilor. O rugăciune scurtă, rațională, la subiect. O rugăciune care însă primește răspuns. Versetul 38. Atunci a căzut un foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot și lemnele și pietrele și pământul și a sub și apa care era în șanț. Dumnezeu răspunde rugăciunii lui Ilie. De aceea ai grijă cum te rogi. Nu după cum simți tu, nu după cum ai învățat de la unul sau de la altul, ci după cum Biblia te învață să te rogi. Ia modele biblice și lii unul dintre ele. De ce? Fiindcă atunci când te rogi biblic, Dumnezeu îți răspunde în ciuda tuturor împotrivirilor sau așteptărilor tale. Și asta se întâmplă și aici. Într-un mediu îmbibat de apă, să iscu un foc atât de mare, atât de intens, încât mistuie și jertfa, și lemnele, și apa. În mod normal, nu focul mistuie apa, ci invers. Dar când intervine Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Și fiți atenți la reacția poporului, versetul 39. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, cu adevărat, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Adică nu-i doar un duh, nu-i doar un idol, este Dumnezeul cel adevărat. Și asta e important să putem pricepe și noi. De ce? Fiindcă doar Dumnezeu primește închinare. Nimeni nu contestă că duhurile există. Nimeni nu contestă că idolii există. Dar doar Dumnezeu primește închinare, fiindcă El e singurul Dumnezeu și de El trebuie să fim interesați. Și poporul își dă seama de lucrul acesta și declară, nu idolii, dumnezeii falsi sunt cu adevărat Dumnezei, ci Iahve, Dumnezeul lui Israel. Și observați gestul lor, ce fac? Cad cu fața la pământ. Nu doar declară, ci se smeresc. Și asta denotă pocăință, da? Publică. Știți ce înseamnă pocăință, da? Mărturisire, părere de rău, această smerenie când cazi cu fața la pământ și trei, depărtarea, renunțarea la păcat. Și asta se întâmplă exact în textul nostru. Versetul 40. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie. Niciunul să nu scape. Și-au pus mâna pe ei. Ilie a pogorât la părul Chișon și a înjunghiat acolo. Și vei zice, wow, dar asta e prea drastic. Dar asta e prea dur. E adevărat, dar e necesar. Dă-mi voie să fac o analogie. Dacă un chirurg ți-ar spune, m-am uitat pe filmul tău, am observat, în zona abdominală am găsit o tumoare, trebuie neapărat să intervenim. Dar știi ce m-am gândit? Hai să-ți fac o intervenție minoră. Și ce aș vrea să fac? Aș vrea să elimin din tumoarea aia doar câteva celule și restul tumorii să o las acolo. Tu ce reacție avea? Până ai cum? Tot trebuie eliminat. Din contră, chirurgii, și unii dintre voi ați trecut pe aici, taie mai mult chiar și din țesuturile de prin prejur, din zona învecinată, ca nu cumva să mai rămână vreo celulă. Mai ales când vorba de invazie spirituală, fiindcă vă repet, aici e vorba de demon, nu numai de lemn și piatră, care sălășluiesc în oameni. În cazul lor, focarul trebuie eliminat. Nu e vorba de o situație extremă, ci normalitate. Era esențial ca orice urmă de demonizare să fie distrusă. Și asta ar trebui să ne dea de gândit, fiindcă atunci când noi credincioși ajungem să ne afundăm în păcat, și după ce Dumnezeu ne avertizează, după ce ne mustră, după ce ne trage de ureclă, unii ne dă cu bâtă de baseball, o leacă peste picioare, când vede că nu mai reușește, trebuie să intervină drastic, de dragul meu și de dragul tău. Și pe unii spune Scriptura, îi dă pe mâna satanei, 1 Corinteni 5. Pe alții îi ia din viață, 1 Corinteni 11. Vedeți, Baal distrus, focarul eliminat, credința restaurată. Un popor e salvat și un Dumnezeu e învingător. De ce? Datorită unui om care a fost intenționat pregătit să facă pasă provocărilor verticalității. Și acel om a fost Ilie. Hai să ne uităm acum, dacă ne-am uitat în text, hai să ne uităm și la viața noastră. Trei aplicații practice din textul care ne stă în față. 1. Cred că e foarte evident. Trebuie să cunoști cui îi te închini. Trebuie să cunoști cui îi te închini. Majoritatea se închinau din ignoranță lui Baal. De ce? Fiindcă Satan va căuta să te înșele, nu doar în viață, ci și în închinarea ta. Și cum o va face? Repet, prin asemănare. Notează, te rog, trei caracteristici ale credinței false descoperite în textul nostru. Unul la mână. Îți oferă o formă religioasă asemănătoare, dar fără putere divină. Și unii și alții au avut altar, rugăciuni, ritual, cântece, jertfe, proroci. Dar, diferență mare, fără focul prezenței divine. De aceea ferește-te, citesc din Biblie, de cei care au doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Credințele false asta fac. Îți oferă forme asemănătoare cu iz, cu limbaj, cu ritual religios, dar fără prezența puterea lui Dumnezeu. De aceea judecă credința nu după mintea ta, ci după standardul lăsat de Dumnezeu, Sfânta Scriptură. O credință falsă îți oferă o formă religioasă fără putere. Doi, credință falsă are urmași mulți, dar ignoranți. Ilie era în minoritate. Ceilalți aveau peste 800 de proroci, mulțimi care îi urmau. Dar atât prorocii cât și henoriașii habar n-aveau cui să închinau, în cine credeau, urma orbește. De aceea, ascultă-mă cu atenție, nu-i destul să fii sincer în credința ta. Ne întâlnim cu atâți oameni care ei sunt sinceri, dar sunt sinceri. Nu-i destul să fii sincer în credința ta, trebuie să fii și corect. Corectitudinea dă autenticitate obiectului credinței tale. Tu trebuie să cunoști, să știi cui te închini, extrem de important. De ce? Fiindcă tot Biblia spune că Satan se transformă și în înger de lumină, adică să preface în înger de lumină, în îngerul lui Dumnezeu, ca să înșele, dacă e cu putință, chiar și pe cei aleși. De aceea nu orice zboară se mănâncă. De aceea noi mereu vă predicăm din Biblie, ca voi să știți cui vă închinați. De aceea dacă n-ai o biserică, caută-ți o biserică unde oamenii lui Dumnezeu vorbesc din Scripturi. 3. O credință falsă cere multe ritualuri fără niciun rezultat. De dimineață până seara o strigat, ori dansat, ori tăiat, niciun răspuns. Câți n-ați trecut pe aici? În acei ani în care nu exista post pe care să nu-l fi ținut. Nu exista loc sfânt pe care să nu-l fi vizitat. Nu existat zeci, sute de mătănii pe care să nu le fi făcut, să fi dat bani, dar fără rezultat. Suplineați un cuvânt cheie în versetul 37. Ascultă-mă, Doamne, spune Elie, ascultă-mă, de ce? Pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Să cunoască poporul. O credință adevărată nu-i mistică, nu-i tainică, nu-i ascunsă, ci o credință descoperită, o poți cunoaște. Se bazează pe lucruri accesibile tuturor. De aceea ferește-te de cercuri închise, de grupuri în care doar cei inițiați au voie, de societăți secrete. Dragul meu, când e vorba de Dumnezeu și mântuirea ta, tu nu poți risca. De aceea nu te poți mulțumi că ești doar religios, urmând mecanic, ritualuri fără înțeles. Tu trebuie să știi cui te închini. Și doi, trebuie să știi cum te închini. Cum te închini. Și dacă am văzut cum s-au închinat prorocii lui Baal, hai să facem câte observații practice, studiind rugăciunea lui Ilie. Ea a fost în primul rând o rugăciune, observați în text, simplă. Fără mătănii, fără gesturi ieșite din comun, fără dans ritualic, nici repetativă, precum a prorocilor lui Baal, cuvinte simple. Dacă o cronometrez, ține aproape un minut. Prin contrast cu mătănile și rugăciunile celorlalți care au ținut ore în șir, spunea Iisus în Matei 6, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora îi se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați, parcă asista la show-ul de pe Carmel. O rugăciune simplă, doi, o rugăciune specifică. Ilie nu-și face o predică din rugăciune. Ilie nu începe să citeze versete întregi din Scripturi, ci Ilie se concentrează pe nevoia lor și pentru motivul pentru care s-au adunat acolo. Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel. Ascultă-mă ca oamenii să cunoască că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu. Rugăciune clară, simplă, specifică, trei, cuvinte raționale. Oamenii ori înțeles ce să ruga Ilie. Ba mai mult, conceptele alese de el în rugăciune i-au lovit ca barosul, fiindcă Ilie alege rațional niște concepte. Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, nu Balaam e Dumnezeul vostru, ci Dumnezeu părinților voștri, lui Avram, Isaac și Israel. El e Dumnezeul vostru. Păi El ați părăsit, păi El îl invoc eu. Fă să se știe astăzi că tu ești Dumnezeu în Israel. Cuvinte raționale, 2, 3, 4, ton adecvat. Ilie nu strigă. Prorocii lui Baal strigau în rugăciune, Ilie nu strigă. Și aici vreau să fac o mărturisire. Mi-e greu să stau în servicii în unele biserici în care momentul de rugăciune e o competiție între cine poate striga cel mai tare. Dragii mei, Dumnezeu nu-i surd. Uneori vă zic sincer, mi-e rușine de necredincioșii care ajung în asemenea biserici unde se perpetuează acest gen de manifestări. Țipete, urlete, uneori cuvinte neînțelese și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar Dumnezeu a lăsat în Scriptură avertizări în sensul ăsta. Apostolul Pavel scrie bisericii în Corint, 1 Corinteni 14, dar în biserică, spune el, voiesc mai bine să spun 5 cuvinte, cum? Înțelese, ca să învăț pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Și el continuă, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari, maturi. Dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra, poate dintre cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Asta scrie Pavel. Când ne rugăm în public, trebuie să folosim cuvinte raționale, un ton adecvat, să fim specifici prin rugăciuni simple, și nu în ultimul rând, cu credință. Cu credință. Fă să se știe astăzi, nu mâine, ci acum, că tu ești Dumnezeu în Israel. Ilie se roagă cu credință. Și așa ar trebui să ne rugăm și noi. Într-un orășel, cineva a deschis un club de noapte exact peste drum de biserică. Ceea ce îi deranja enorm de mult pe cei din biserică, datorită slujbilor de seară, unde nu se știa muzica din biserică sau din club sau de pe la ei, da? Congregația respectivă a început să se roage și interesant că la o perioadă de timp, în urma unei furtuni, fulgerul lovește clădirea barului, clubului și o arde complet. Proprietarul clubului dă în judecată biserica, cere 2 milioane de dolari în pagube, acuzându-i că din cauza rugăciunilor lor s-a întâmplat dezastru. Autoritățile biserici ajung în fața tribunalului și neagă orice responsabilitate în privința asta. Și atunci domnul judecător ia dosarul, se uită și pică într-o dilemă. Citește audierile și trage o concluzie. Citez. Nu știu ce voi decide în acest caz, dar mie mi se pare că avem de-a face cu un proprietar al unui club de noapte care crede în puterea rugăciunii și o biserică întreagă care neagă lucrul acesta. E nostim, dar acum câțiva ani am primit și eu telefoane, nu neapărat plăcute, din partea unui proprietar de bar din Arad, pe care l-am întâlnit în viața mea, care mă blama că din cauza noastră el își pierde clienții. Ilie s-a rugat cu credință și Dumnezeu a răspuns. De ce? Fiindcă Ilie a știut cui să închină, dar a știut și cum să se închine. De aceea noi mereu vă îndemnăm să vă țineți de învățătura Scripturii. Trebuie să cunoști cui te închini, trebuie să cunoști cum să te închini și, în ultimul rând, foarte important, trebuie să alegi să te închini. Trebuie să alegi să te închini. Observați motivul, scopul, cheia acestei minuni. Nu-i defăimarea lui Baal, nici măcar nimicirea prorocilor sau victoria lui Ilie împotriva acestui rege diabolic. Punctul culminant, cauza minunii, e hotărârea poporului. Ca, Doamne, Tu să le întorci inimile. De-aia fă minunea. De ce? Fiindcă oscilau între două opțiuni, între idol și Dumnezeu. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Până când oscilați și nu luați o hotărâre? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal, mergeți după Baal. Dar nu stați indeciși! Mai țineți minte răspunsul lor? Tăcere. O tăcere care spune multe. Dragul meu, nu știu pe unde te afli tu în zilele astea, dar poate că ești exact aici, sus pe gard, între Dumnezeu și lume. Spun lume, fiindcă idolii lumii, de obicei, în vremea noastră, sunt în competiție cu Dumnezeu. Și sunt oameni care nu-s răi, oameni care nu neagă existența lui Dumnezeu, ba chiar cred, vin și la biserică, precum poporul. Poporul știa despre Dumnezeu, ei nu resping pe Ilie, ei vin la adunarea aia religioasă, ba chiar îl ascultă, dar atenție, ce fac? Tac. De ce? Fiindcă nu-s hotărâți. Stau cu picioarele în două luntri. În adâncul ființei lor știu că trebuie să iau o hotărâre de a-L urma. Așa cum unii dintre voi știți că trebuie să luați o hotărâre de a-L face pe Hristos Domn și Mântuitor al vieții voastre. Poate unii să vă predați, poate unii să vă botezați, dar ceva vă reține. Nu știți ce-i, ceva, sunteți nehotărâți. Unii sunt legați. Ar vrea să vină spre Dumnezeu, dar sunt legați de acel țăruș în care păcatul încă îi stăpânește, în care anturajul, în care poftele, în care poate banii, nu vor să renunțe la ce le oferă Baal. Le teamă că vor pierde ceea ce au. Pe alții ține nehotărâți religia, ca și când religia te-ar mântui. Nici o religie nu mântuie, Hristos te mântuie. Asta îmi spune Scriptura. Sau percepțiile lor. Îți aduc aminte de vorbele lui Iisus. Matei 6:24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. N-ai cum, trebuie să alegi. Și majoritatea dintre noi am ales. Și nu ieși din comun. Experiența lui Ilie am trăit-o fiecare. În acele clipe când parcă ne simțeam singuri, parcă toți erau împotriva noastră și ne era jenă, ne era teamă de familie, de prieteni, de colegi. În acea zi când au fost 850 de proroci împotriva lui Ilie, Ilie n-a fost singur. Ilie a avut majoritatea, fiindcă atunci când îl ai pe Dumnezeu și dacă e singur, tu ești majoritatea. Nu te uita pe orizontală, ci ridică-ți privirea pe verticală. Dacă Ilie s-ar fi uitat pe orizontală, n-ar fi avut nicio nădejde, fiindcă de la împărat în jos, totul era împotriva lui. Ilie se uită pe verticală și nu-i frică. Uită-te în text, vorbește de 8 ori, Ilie, de 8 ori. De 8 ori poruncește, inclusiv lui Ahab. Ceea ce arată că nu-i teamă, deși singur, Dumnezeu era cu el. Și Ilie știa asta. De aceea și dacă joacă pe terenul lui Baal la Carmel, Ilie face jocul. Fiindcă știe în cine se încrede, știe care e închinarea adevărată și știe cui și-a încredințat viața. De ce? Fiindcă odată în viața lui Ilie a avut un moment în care a luat o hotărâre să nu mai stea pe gard, ci să-și predea necondiționat viața lui Dumnezeu. Întrebare, tu ai făcut o asemenea alegere? Dacă nu, de ce nu? Dacă nu, încă când? Până când mai vrei să șchiopătezi de ambele picioare? Până când mai vrei să stai pe gard, să oscilezi între Dumnezeu și lume? E vremea să crezi, e vremea să hotărăști, e vremea ca focul divin să coboare și peste jertfa ta. Ce-ar fi când provocat de cuvântul lui Dumnezeu să-i răspunzi? Să nu-ți mai fie rușine, să nu-ți mai fie teamă, să pui îndoiala la o parte, să-L crezi pe cuvânt pe Dumnezeu și să alegi, să alegi să-L urmezi. Ce-ar fi ca azi, ca și poporul, să recunoști, public au recunoscut, să o faci și tu pe genunchi, să declari, Domnul este adevăratul Dumnezeu și de azi înainte vreau să mă închin Lui. Poate că ai trăit în ignoranță în anii ăștia. Poate că ai urmat o religie sau vreo idee sau propriile tale căi. Dar azi pricepi că e necesar, e vital să-L alegi pe Dumnezeu. Să împlinești Scriptura, fiindcă atunci când o împlinești, Dumnezeu va împlini un dreptul tău. Dar poate că vii și îmi spui, Cristi, dar vreau și un semn. Dar vreau și eu să se întâmple ceva. Lăsa-l, a dat un foc din cer. Ok. Vreau să te întreb. Câte binecuvântări, câte izbăviri, câte intervenții divine n-au coborât asupra ta în toți anii vieții tale? Și tu mai ai curajul, tupeul, să mai ceri un semn? Și ce spune Scriptura? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ce altceva mai vrei? Dumnezeu ți-o dat atâtea de atâția ani! De aceea fă alegerea respectivă.
Ați ascultat un mesaj pentru suflet.